Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Politikanët e serbëve të Kosovës pas vendimit të GND-s kërkojnë mirëkuptim për pozitën e tyre nga të gjitha palët në rajon. Parlamenti serb mbështet qeverinë në kërkesën për bisedime rreth Kosovës. BDI-ja dhe ekspertët përsërisin kundërshtimin për rihapjen e rasteve të gjykatës së Hagës nga drejtësia vendore. Nxjerrja e mbi 90.000 dokumenteve sekrete ushtarake është cilësuar si akt kriminal nga Pentagoni. Ato dhe të tjera informacione megjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Beograd, Parlamenti i Serbisë mbështeti nismën e qeverisë për të kërkuar në kombet e bashkuara bisedime të reja rreth Kosovës. Pas një debati që zgjati rreth 12 orë, vendimi për bisedime u miratua me 126 vota për, 26 kundër dhe 2 abstenime. Debati rreth Kosovës u zhvillua në seancën e jashtëzakonshme të Parlamentit të Serbisë pas vendimit të GND-s sipas të cilit shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk ka shkelur ligjin ndërkombëtar. Washington, burimet ushtarake amerikane thanë se do të duhen javë për të vlerësuar pasojat nga nxjerrja rreth 91.000 dokumenteve sekrete ushtarake. Dokumentat janë bërë publike në faqen e internetit WikiLeaks. Zëdhënësi i Pentagonit theksoi se po shqyrtojnë dokumentat e bëra publike për të parë nëse ato bëjnë të njohur burime apo metoda që mund të rrezikonin forcat amerikane. Ai e cilësoi nxjerrjen e dokumentave si një akt kriminal. Shtëpia e Bardhë njoftoi se dokumentat bëjnë publike emra, operacione dhe burime përfshi ato për luftën në Afganistan. The State Department joins the White House and DOD in condemning the disclosure. Departamenti i Shtetit i bashkohet shtëpisë së Bardhë dhe Pentagonit në dënimin e publikimit të dokumenteve sekrete nga WikiLeaks. Fakti se bëhet fjalë në shumicën e rasteve për dokumente të para disa viteve nuk e ndryshon shqetësimin ton se ky veprim rrezikon sigurinë ton kombëtare, tha edhe zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Philip Crowley. Mësohet se dokumentat mund të përfshijnë informacione për vrasje të paraportuara të civilëve afgan, si dhe për operacione të fshehta të forcave speciale amerikane kundër talibanëve. Teheran, Ministria e Jashtme e Iranit ka shprehur keqardhjen e thellë dhe ka dënuar sanksionet e reja të miratuara nga Bashkimi Evropian dhe Kanadaja. BE-ja dhe Kanadaja miratuan sanksione shtesë më të ashpra ndaj Iranit, të cilat kanë si cak kryesisht sektorin e energjisë. Në mesin e masave janë dhe bllokimi i aktiviteteve me bankat iraniane në mënyrë që ato të mos jenë në gjendje të investojnë në sektorin e naftës, gazit dhe rafinerive.
Natürlich ist es nie gut
Pa dyshim nuk është asnjëherë mirë për vendet eksportuese kur vendosin sanksione të tilla, nuk është mirë as për ne, por më e keqja do të ishte të lejojë Iranit të zotëronte të armë bërthamore, tha ministria e jashtëm gjerman Guido Westerwelle pas takimit të dieshëm të BE-s. Bukuresht, fati i 7 ushtarëve që ishin aeroplanin ushtarak izraelit në kohën e rrëzimit mbetet i paqartë. Aeroplani u rrëzua në malet Karpate në Rumani. Fillimisht burimet rumune thanë se 4 trupa janë gjetur, deklarat që më vonë është tërhequr. Aeroplani ishte pjesë e ushtrimeve operacioni Qielli i Kaltër që kishte si synim stërvitjen për misione kërkimi. Los Angeles, regjizori Oliver Stone është akuzuar nga një organizatë hebreje se ka qëndrime antisemite pas deklaratës së regjizorit se dominimi hebrej në media ka shkaktuar masakrimin e Hitlerit. Abraham Foxman nga Anti-Defamation League tha se komentet e Stone përmbanin disa nga stereotipet dhe konceptet konspirative për të zhbërë fuqinë dhe ndikimin e hebrejve. Stone pas reagimeve ka kërkuar ndjesë duke theksuar se padyshim që hebrejt nuk kontrollojnë mediat apo ndonjë industri tjetër. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore të gazetave të sotme na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Iriana.
Zenel, së pari do të ndalesha tek takimi i dieshëm me ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, ku Kosova ishte në qendër të takimit. Si komentohet ky takim në gazetat e ditës?
Po, Liliana, mungesa e sinjaleve pozitive për njohje të Kosovës nga 5 shtetit refuzuese sipas të përditshme se ekspres duket jetë pengesë e madhe për ndonjë përshpejtim të konsolidimit të marrëdhënieve. Të Kosovës me bashkësinë evropiane. Por, si që ka dhënë re gazeta Qelë si për rëndësinë e mendimit të gjendës, mund të gjendet në fjalet që u përdorën nga vetë bashkësia evropiane, e cila i fton palët që t'i kthehen të ardhmës e jo të kaluarës. Tutje gazeta thekson se mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë u ndihmoi anëtarëve të bashkisë evropiane që janë mike të Kosovës ta çimentojnë qëndrimin e tyre për statusin duke e shtyrë tërë komunitetin që të lëviz nga pozita e status neutralitetit, siç thot gazeta, në një lloj status pozitiviteti. Gazeta thekson po ashtu se Spanja, Greqia, Çiproja, Rumania e të tjerët mund të vazhdojnë me obstruksione ndaj Kosovës, por në shumë mënyra mendimi i GND-s më shumë se vetë deklarata e pavarësisë ka vullosur fatin e mëtutjeshëm të Kosovës. Viviana.
Zënel do të kalojë në një tjetër temë, por gjithmonë në lidhje me opinionin e dhënë nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Kryeministri Thaçi ka deklaruar se pavarësisë mbikëqyrur po i vjen fundi. A komentohet kjo deklaratë dhe nëse po si shihet nga shtypi i ditës?
Po, Liriana, duke u fokusuar në këtë temë, përditshme Kosovasot thekson se verdikti i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë e bën edhe më të afërt fazën e re për shtetin e Kosovës, sepse vendimi që shqiptoi gjykata e Hagës duket si një rast i mirë për të kërkuar lehtësim nga barra ndërkombëtare. Gazeta thekson se kufizimet nuk mund të bëhen brenda natës, por të paktën mund të nisin dhe se pesha kryesore përgjegjësisë për nisjen e kësaj faze të fuqizimit të institucioneve dhe mbylljes së mbikëqyrjes së pavarësisë i bie qeverisë aktuale, pasi ka në duart e saj politikat shtetërore. Jana?
Dhe krejt në fund, Zanel, çdo të sjellësh në vëmendjen e dëgjuesve.
Ja, përdisme zëri veçojmë një shkrim që ka për temë inkasimin e mjeteve në buxhetin e Kosovës. Në fakt, gazeta ka mësuar se mos transferimi i 16.2 milion eurove nga konsorciumi Kosmocel në buxhetin e Kosovës e ka futur në telashe të mëdha bordin e autoritetit regulativ të telekomunikacionit Kosovës. Për këtë çështje, gazeta zëri thekson se kreu i bordit RTS Ekrem Hoxha i ka dërguar një raport të kryetarit të kuvendit Kosovës Jakub Kasniqi në lidhje me garancinë bankare. Do mjetët si pas përdisme zëri kanë të bëjnë me shpallin e fituasit të preferuar të operatorit të dytë të telefonisë mobile në Kosovë në vitin 2006, pasi që konsorciumi Kosmocel në kuadrë të cilit ishin edhe kompanit Capital Management Holding, Dukagjini dhe Kujtesa, kishin ofruar 81 milion euro për licencë.
Zenelta, falemderit, ndoqen për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Serbët e Kosovës janë në udhkryq pas mendimit pozitiv të GND-s për lishmërinë e pavarësisë së Kosovës, vlerësojnë politikanët e këtij komuniteti. Politikani Dragiša Krstović thotë se koha do të tregojë se çfarë do të ndodhë në këtë udhkryq dhe cila do të jetë dalja nga aty. Ndërkaq politikani tjetër Rade Trajković bën apel për mirëkuptim ndaj pozitës siç e quan ajo specifike të serbëve në Kosovë. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Politikanët serb të Kosovës vlerësojnë se mendimi këshillëdhënës i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, i cili ishte pozitiv për Kosovën, i ka vënë në udhkryq serbët kosovar. Dragiša Krstović, politikan serb, thotë se tek serbët janë krijuar mjaft dilema lidhur me mbijetesën e tyre në Kosovë dhe mundësinë e mbrojtjes së plotë të drejtave dhe pronës së tyre.
Naravno, to neće zavisiti mnogo od njih samih koliko od nekih drugih faktora.
Ata janë në një udhkryq, natyrisht se nuk do të varet shumë nga vetë ata sa do të varet nga disa faktor tjerë, po saqërisht kjo do të varet nga Beogradi, Prishtina, Bashkimi Evropian dhe nga jo që së shpeti do të zgjidhet në asamblene përgjithshme të kombeve të bashkuara. Kështu që ky udhkryq gati se është i dukshëm, çfarë do të ndodhë në këtë udhkryq dhe cila do të jetë dalja nga ai, këtë do ta tregoj koha, por shpresoj se pasojat nuk do të jenë fatale dhe se gjërat do të rregullohen, tha Krstović. Edhe politikanja Serbe Rada Trajković vlerëson se pas mendimit këshillëdhënës pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, serbët që jetojnë në këtë hapësirë janë gjetur në një situatë siç e quan ajo specifike.
Svega moram da vam kažem, osjećam obavezu da apelujem na sve dobronamerne ljude da razumeju specifičnu poziciju Srba.
Para së gjithash unë ndjehem e obliguar që të bëj apel tek të gjithë njerëzit me qëllim të mirë që ta kuptojnë pozitën specifike të serbëve në hapësirën e Kosovës. Ajo që është realitet dhe me të cilin edhe për një kohë të gjatë do të ballafaqohemi, është lojaliteti emocional i serbëve për qeveritë në Beograd dhe lojaliteti administrativ ndaj qeverisë në Prishtinë. Gjendja e tillë definitivisht tregon se kjo do të jetë perspektiva për një periudhë më të gjatë, tha Trajković. Ndryshe në situatën aktuale të krijuar pas mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, sipas këtyre politikanëve serb, bashkësia serbe du të orientohet drejt politikave që sigurojnë sigurinë fizike dhe të pronës atyre, lirinë e lëvizjes dhe të drejtën për kthim. Por sipas tyre lidhur me këto çështje janë të nevojshme bisedimet me institucionet e Kosovës, lidhur me gatishmërinë e serbëve të Kosovës për një gjë të tillë, Kostović thot.
Ja ne znam dali su spremni oni da prihvate taj razgovor, a što se Prishtine tiče mislim da taj problem ne stoji.
Un nuk e di sa janë të gatshëm serbët që të pranojnë bisedime të tilla, ndërkaq sa i përket Prishtinës, un mendoj se për të nuk paraqet problem, por në çfarëdo rasti un mendoj se bisedat e tilla janë të pashmangshme dhe të nevojshme. Madje mendoj se pas bisedimeve të tilla do të kishte edhe rezultate konkrete dhe të dukshme, theksoi Kostović. Bisedimet e serbëve të Kosovës me udhëhecësit e institucioneve të Kosovës ishte si të pashmangshme dhe Trajković. Ajo thot se ato do të mund të rezultonin me zgjidhjen e mjaft çështjeve konkrete, të cilat kanë të bëjnë me jetesën e serbëve në hapësirën e Kosovës.
Pa mi znamo da ta veza serba sa Beogradom je realno. I ma koliko svi znali.
Ne e dim se lidhja e serbëve me Beogradin është realitet. Të gjithë e din se Serbia, edhe pse nuk ka sovranitet dhe pushtet në hapësirën e Kosovës, ajo ka ruajtur një ndikim të madh aty. Për kraje e saj për bisedimet të tila, do të mund të ishte me rëndësi të madhe edhe në qovë se ajo nuk merë pjesë në mënyrë të drejt për drejt në ato bisedime, duke pasur parasysh se ajo nuk besoj se do të një pavarësi në Kosovës, përfundoi Trajković. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku Bashkimi Demokratik për Integrim dhe ekspertët të vlerësojnë se nuk ka bazë juridike riapja e rasteve të kthyera nga gjykata e Hagës për Jugosllavinë. Deputeti Adnan Jashari tha se përpjekjet për riapjen e këtyre dosjeve janë të motivuara politikisht. Hulsit i sjell nga Shkupi Sefer Tahiri.
Rastet e kthyera nga Tribunali i Hagës nuk duhet të hapen nga gjyqësia e Maqedonisë, pasi gjykata ndërkombëtare ka konstatuar se në këto raste nuk janë bërë krime lufte. Kështu thot për Radion Evropa e Lirë deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Adnan Jashari, sipas të cilit nëse hapen këto raste do të shkelet ligji i amnistisë. Jashari thot se tentimi për t'i hapur këto raste ka prapavi politike.
Tribunali i Hagës mungesë të fakteve të mjaftueshme për të nisur procedurë penale para këtij organit juridik ndërkombëtar me informatën të dedikuar prokurorit të Republikës zoti Shkogovski nuk ka hapur procedurë penale për këto katër raste.
Kryeministri Nikola Gruevski deklaroi se nuk ka presione nga Bashkimi Demokratik për Integrim për mbylljen e rasteve të Hagës. Paralajmërimet e fundit në media duke ju referuar burimeve zyrtare për gatishmërinë e qeverisë për ndërprerjen e procesuimit të rasteve të Hagës, si pasojë e presionit të BDI-s, kryeministri Gruevski vlersoi si të pavërteta. Ndërsa kryu i Partisë Demokratike Shqiptare të opozitës, Mendu Thaçi, tha se hapja rasteve të Hagës do ta destabilizonte Maqedoninë. Edhe eksperti Bashkim Selmani konstaton se nuk ka kurfar baze juridike që këto raste të hapen në sistemin gjyqësor të vendit.
Në aspektin juridik, nga momenti që një proces përmbaron, më nuk ka të drejtën e rihap. Republika Maqedonisë është ajo e cila nuk i respekton principet ndërkombëtare. Republika Maqedonisë duhet të mbështetet në marrëveshjen e orit, mirëpo gjyqësori i saj nuk është i pavarur në aspektin politik dhe prandaj krijon vakume të tjera që çrrodhin edhe konventat ndërkombëtare. Nga momenti që nuk mbillen çështjet nuk e zbaton proceset ndërkombëtare të pafajësisë.
Katër rastet e kthyera nga gjykata e Hagës që kanë të bëjnë me konfliktin e vitit 2001 janë rasti punëtorëve të keqtrajtuar të ndërmarrjes Mavrova, Penda Elikovës, të Zhdukurit dhe udhëcia e ish UÇK-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Politikanët e serbëve të Kosovës pas vendimit të GND-s kërkojnë mirëkuptim për pozitën e tyre nga të gjitha palët në rajon. Parlamenti serb mbështet qeverinë në kërkesën për bisedime rreth Kosovës. BDI-ja dhe ekspertët përsërisin kundërshtimin për rihapjen e rasteve të gjykatës së Hagës nga drejtësia vendore. Nxjerrja mbi 90.000 dokumenteve sekrete ushtarake është cilësuar si akt kriminal nga Pentagoni. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të reja në edicionin e mesditës. Në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të orës 12:00 ka praga miru të gjofshim.